Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Během léta mnoho z nás vycestovalo do zahraničí, kde jsme se možná trochu zasnili a říkali si, jaké by to bylo žít v dané zemi, vychovávat tam možná děti, mít tam práci. No, kdo si někdy zkusil pracovat v cizině, tak ví, že nevždy to musí být taková idylka, jak se zdá, protože místní zvyky, byrokracie, právo mohou onen vysněný pracovní pobyt v zahraničí lehce zkazit. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké to je pracovat v České republice pro cizince? A nebo jste třeba uvažovali, že byste si právě nějaké takové cizince k sobě do firmy chtěli přilákat? Tak to je dobře, že dnes posloucháte, protože hostem dnešní snídaně s Šárkou je partnerka firmy Relocations for You a Petra Vurmová.
Dobrý den, zdravím vás.
Taky vás moc zdraví a jsem ráda, že se vidíme po tolika letech. Mám pocit, že jsme se viděli nedávno, ale viděli jsme se docela čas letí, přesně tak. A můžete možná jenom Petro říct, co to vlastně Relocation for You je, čím se zabýváte a tak, protože mně se tak trošku zdá, i když jsme se tehdy potkali před těma pár lety, tak že není to takový ten běžný obor asi, který by si každý dokázal představit, jako toto je.
To je pravda, ten náš obor je takový specifický. Naše společnost se zabývá imigračními a relokačními službami, hlavně těmi imigračními. To znamená, že my těm cizincům, co se rozhodnou v České republice žít, pomáháme legalizovat jejich pobyt a nejenom pro ně, ale i pro jejich rodinné příslušníky.
Mm-hmm. A zároveň pomáháte firmám teda s přitáhnutím, s uplatněním těch cizinců tady.
Tak. Je to tak, že firma si najde toho zaměstnance, cizince a my té firmě pomůžeme s legalizací toho pobytu. Ono vlastně, ať je to firma nebo ať je to jednotlivec, vždycky musíte prostě nějakým způsobem svůj pobyt v České republice zlegalizovat, ať už za účelem třeba zaměstnání, studia nebo sloučení s rodinou. Prostě tohle všechno je agenda, kterou zajišťujeme.
A kdo jsou vlastně nejčastěji nebo častěji vaši klienti? Jsou to spíš ty firmy, které teda pomáhají nebo chtějí pomoci, aby jejich zaměstnanec tady měl všechno v pořádku a ty zaplatí potom vám ty firmy? A nebo to jsou ti jednotlivci, kteří si nevědí s ničím rady?
Tak v 80% jsou to ty firmní, je to firmní klientela. Pracujeme pro společnosti, které chtějí nebo které si najdou toho specialistu a chtějí ho dostat do České republiky. Ale potom, když ten specialista už se tady usadí a třeba změní zaměstnavatele, tak dost často ti klienti jsou na nás vázaní, takže zůstanou s námi a my vlastně spolupracujeme s nimi už přímo jako s těmi individuály. Takže v podstatě bych řekla, že to je 80-20%.
Vy každopádně, tady jste partnerem už v Relocation for You, ale máte tu zkušenost vlastně i z dřívějška s tady těmi relokačními migračními službami. Jak jste se k tomu vůbec dostala? Jak jako člověk začne pracovat v tomhletom odvětví?
To byla zajímavá historie. Já jsem po maturitě odjela do Spojených států jako au pair. A když jsem se vrátila, tak jsem vlastně nevěděla pořád, co jsem má se sebou.
To má hodně lidí si myslím. No, já to dneška nevím, co sama ze sebou.
Já jsem si tak jako říkala, že ta Amerika mi pomůže, ale ona mi moc nepomohla. Ale když jsem se vrátila, tak jsem byla vlastně jazykově víc vybavená. Byla jsem soběstačná a vlastně dostala jsem nabídku na Anglo-American University, dneska je. A oni tenkrát měli člověka, který zařizuje ty víza přímo jakoby in-house. A vlastně mě se nějak podařilo získat tuhle pozici a tam prostě z čistého nebe jsem se objevila v imigracích.
Takže ty zkušenosti máte dlouholeté.
Ano, tam jsem je nazbírala opravdu praxí a opravdu tím stylem, že ten předchůdce vlastně odešel během 3 dnů mého pobytu na Anglo-American University a já jsem prostě spadla do vody.
Což je na druhou stranu vždycky ta nejlepší škola, pokud se teda člověk nemá v plánu utopit. No. Když se tak jako hodně zobecníme, tak je to složité, co tady zorientovat jako cizinec v Čechách, co se týče nějaké legalizace svého pobytu, ať už pracovního nebo jiného.
Jako myslím si, že ti cizinci to mají určitě těžké, když nemají pomoc toho zaměstnavatele třeba, když je nezaštiťuje třeba ta firma. Pokud přijdou sami za sebe, tak to opravdu mají komplikované. Už třeba kvůli jazykové bariéře. Na úřadech prostě se jinak než česky nehovoří.
A nejsou nějaké teda, nemáte zkušenosti s tím, že by se někde dorozumělo anglicky nebo že by někde měli pobočky?
Na těch odborech azylové a migrační politiky funguje charita, která je schopná zajistit nějaké základní tlumočení, ale ti úředníci, i kdyby jako anglicky mluvili, tak mají strach, protože je chápu, protože to, co oni řeknou tomu klientovi, tak oni jsou pak za to i zodpovědní a pokud třeba si nejsou 100% jistý v tom jazyce, třeba například v angličtině, tak chápu, že se jim nechce dávat třeba špatné informace. Takže to je asi první věc, že kdykoliv tam přijde cizinec, který nemluví česky a ten úředník se necítí komfortně mluvit jiným než českým jazykem, tak dost často je posílá právě, ať si buď přivedou někoho, kdo s nimi přijde a bude jim tlumočit, anebo ať využije služeb té charity, ale třeba v dnešní době tam je hodně zástupců ukrajinského jazyka v té charitě, takže když tam přijde třeba Int, který mluví anglicky, tak buď musí přijít jindy, když tam bude někdo, kdo mluví anglicky, anebo prostě musí přivést někoho, kdo mu pomůže tlumočit.
Vy jste říkala, že to je těžké, pokud nemá ten zaměstnanec, který tady přijde podporu té firmy. Z vaší praxe, z vaší zkušenosti, nejenom v Relocation for You, ale i mimo ní, tak je to spíš běžnější, že ta firma pomáhá, nebo jako nechává to na tom zaměstnanci samotném?
Je to tak v 95% ty firmy opravdu pomáhají, protože je to vlastní zájem, jejich vlastní zájem, aby sem ten cizinec přijel a aby tady nastoupil. Takže opravdu třeba hodně jsme v kontaktu s personalisty, kteří tuhle agendu mají na starosti a kteří nám pomáhají s tou koordinací. Takže dost ty firmy pomáhají a když máte třeba nekvalifikované zaměstnance, nějaké montážní dělníky, třeba z Filipín, tak pokud byste to nechala na nich, tak si jich nedočkáte, že? Protože oni by nevěděli, kam mají dřív jít, co mají dřív udělat, jak to mají správně udělat. Tam opravdu potřebujete někoho, kdo ten proces bude koordinovat.
Jasně. Je to časově náročné vyřídit si potom všechny ty formality, teda tady, aby se to zlegalizovalo?
Tam se pak dostáváme do takové situace, kdy se musíte rozhodnout, z jaké části světa chcete toho člověka dovést. Například pokud mluvíme o Filipínách, kde jsou kvóty a kde je složité dostat standardní cestou termín, protože tam probíhá takzvaný způsob loterie. To znamená, že ten cizinec musí jednou za měsíc tam přijít, dá tam přihlášku, zaplatí 1000 korun a pak jednou měsíčně se probíhá opravdu loterie. A
na Filipínách probíhá loterie.
Na české ambasádě na Filipínách, ale to probíhá i v Thajsku například.
Aha.
To je prostě způsob, jak redukovat ten příliv těch cizinců ze zemí, který zrovna vláda moc nepodporuje, ale kteří jsou tady vítáni ze strany zaměstnavatelů. Takže pokud máte nějakého takového cizince, který musí chodit každý měsíc a čekat, jestli dostane termín, tak určitě tam potřebujete nějakou podporu ze strany toho zaměstnavatele.
Jo, já se omlouvám, Petro, teď, jako abych tomu správně porozuměla teda i posluchači, protože pro mě je to úplně novinka, teda, že probíhá na tohleto loterie. Takže já jsem Filipínec nebo Tajka. Chci pracovat v České republice a ta loterie tam vstupuje kdy teda?
Úplně na samém začátku. Vlastně, když vy chcete podat žádost na zastupitelském úřadě České republiky, tak musíte mít termín. A protože
termín s tím úředníkem.
Přesně tak. A o ten si musíte dopředu zažádat. Ale protože mluvíme například o Filipínách nebo Thajsku, kde je opravdu enormní zájem těch lidí o to, aby mohli do České republiky, tak prostě jsou vypsány takzvané roční kvóty. A to znamená, že například je tam kapacita 80 míst za měsíc, což je o hodně málo, než kolik lidí by doopravdy chtělo přijít. Takže ta ambasáda se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. A existuje tam tenhle loterijní systém, kdy opravdu je to loterie, kdy ten člověk přijde, zaregistruje se.
Za to musí zaplatit.
1000 korun.
1000 korun.
A přesně tak.
A modlí se, že každý měsíc prostě, a když to nevyjde, tak zase 1000 korun. Taková sportka.
Jo, jako, a je to opravdu loterie.
A to takhle funguje, já se omlouvám teda, možná budu zní jako úplný hlupák, jo, ale tak pro mě je taková jako novinka, že je tady sportka o práci v České republice. Tohle funguje i na jiných těch zastupitelských úřadech? Nebo...
Jenom na vybraných. Například teď z hlavy opravdu můžu říct, že Filipíny a Thajsko, tam tenhle systém funguje.
A dělají tohle i jiné země, nebo jenom Česká republika vypisuje sportku?
Já mám praktickou zkušenost s Rakouskem a ty to třeba nedělají, ale také mají kvóty. Tady to je snaha o to, aby ten stát si mohl říct, koho si sem chce vlastně pustit a kdo sem může přijít. Není to o tom, že prostě otevřeme Českou republiku všem, což asi rozumí každý z nás, že tohle se musí eliminovat. I proto jsou ty kvóty. Mm-hmm. A ty kvóty jsou bohužel nastaveny dost nízko. A opravdu ten zájem těch lidí například v té jihovýchodní Asii je o hodně vyšší, než jsou ty kvóty, které jsou tam nastavené.
A přitom bychom tu potřebovali tolik lidí.
Jako zaměstnavatele by uvítali, zrovna jako Filipínci, Thajci, Indonézani, to jsou prostě národy, které zaměstnavatele vítají, protože to jsou takoví ti migranti, co sem přijedou, 5, 6, 7 let tady pracují, přijedou sami, bez rodin, které na dálku podporují a pak vlastně odjedou zase zpátky. To si myslím, že jsou takový jako po druhé světové válce v Německu, to byly gestarbeitři, tak bych to přirovnala asi ke stejnému typu.
A jsou naopak národy, které zaměstnavatele tolik neuvítají už dneska? Nechci teda tady jako znít xenofobně nebo něco, ale jsou třeba...
Jako ta Afrika není moc jakoby v kurzu, ale to je i proto, že tam ty kvóty jsou o dost nižší než třeba v té jeho východní Asii a je dost složitější sem Afričany dostat, tak možná to bude jeden ten důvod. A často máme klienty z bývalé Jugoslávie, ale to jsou takový nevyspytatelní klienti, kdy firma řekne, budeme mít 10 montážních dělníků, my začneme s 10 a na tu ambasádu jich dojde nakonec třeba jenom 5 a do České republiky dojedou 3 a více jak rok zůstanou 2, takže tam, já tomu říkám, vysoká úmrtnost, ale to je proto, že oni prostě odpadávají a oni jsou takový nestálí, takže já si myslím, že ti zaměstnavatele, kteří mají nějakou zkušenost například s těmi Srby nebo Makedonci, tak ty už vždycky dělí 2 nebo 3, aby věděli, kolik jim doopravdy přijde jako těch lidí. Když to u té jeho východní Asie, tam máte jistotu, že když se s tím člověkem domluvíte a když ten imigrační proces projde jako hladce, takže vám přijede. A že tady zůstane, bude loajální a oni ani často nemění to pracovní místa. Zatímco třeba ti občané z bývalé Jugoslávie, tak jim slíbíte třeba o 1000 korun víc a oni kvůli tomu jsou ochotní spálit mosty a jít k novému zaměstnavateli.
Jasně. Což je potom těžké samozřejmě, jako když byste něco naplánujete, že tak najednou to není na poslední chvíli.
Je to nepříjemné, když máte pod nějaký projekt, na který potřebujete určitý počet lidí.
Takže vlastně dalo by se říct, že vašimi klienty, nebo takhle, vašimi klienty jsou převážně ty firmy, to už jsem pochopila teda, ale potom těmi klienty na straně těch zaměstnanců, tak jsou často třeba právě takhle lidi z té jeho východní Asie?
My máme opravdu průřez celým světem. Máme od Amerika, Brazílie, Velká Británie, bývalá Jugoslávie, až Korea, Japonsko a tahle Indonésie, Filipíny. Máme opravdu průřez celým světem. Nemůžu říct, že bychom jako byli specializovaní pouze na jednu nějakou státní příslušnost.
A odvíjí se to zřejmě, předpokládám, teda možná mě vyvedete z omylu, ale odvíjí se to asi podle té poptávky firem, vlastně které profese poptávají.
Tam bych řekla, že se to dá rozdělit i na to, jestli chcete vysoce kvalifikovaného zaměstnance, tak tam asi těm firmám je jedno, odkud je. To prostě, oni jsou pak ochotné ty firmy do České republiky dostat kohokoliv. A pokud mluvíme o vysoce kvalifikovaných zaměstnancích, tak tam pak můžeme využívat třeba vládní programy a hodně těch našich klientů se kvalifikuje do vládního programu. A díky němu vlastně my přeskočíme takové ty loterie na těch ambasádách a dostáváme přednostní termíny na těch ambasádách. Takže to je takové i ulehčení pro ty firmy a pro ty budoucí zaměstnance. Když to pak máte kategorii nekvalifikovaných a tam už je to takové komplikovanější a většinou musíte jít tou standardní cestou, takže to chvíli trvá a může to trvat i déle, že jo? Protože my opravdu nemůžeme garantovat, že ten člověk bude mít štěstí v té loterii a vytáhnou jeho číslo nebo jeho jméno.
Ty, mi to furt přijde jako science fiction opravdu teda. A, takže vy pomáháte teda těm klientům už, když jsou ve té svojí rodné zemi teda, takže už tam nějak s nima spolupracujete, navazujete kontakt, už když jsou na těch Filipínách teda, a tam jim pomáháte jako vyřešit, jak se mají třeba přihlásit do té loterie a tak.
Ano. Mm-hmm. Jo, protože tu první žádost o například zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu vždycky musíte podat na české ambasádě v místě pobytu.
Mm-hmm.
Takže pokud jste Filipínec, bydlíte na Filipínách, tak prostě musíte první žádost podávat na Filipínách. Takže zaměstnavatel nás většinou zkontaktuje, že si vybral tohohle kandidáta, my se s ním spojíme, pošleme mu seznam dokumentů, které potřebujeme z jeho strany, požádáme i toho zaměstnavatele o dokumenty, které potřebujeme zase za ně a připravíme takový balíček, který pak posíláme tomu klientovi na Filipíny, mm-hmm. aby on s tím mohl jít na tu ambasádu. A mezi tím se řeší, jakým způsobem získáme ten termín na té ambasádě. Bude to loterie, anebo klient se kvalifikuje do vládního programu a můžeme jít tou snažší cestou.
Mm-hmm, jasně. Já jsem vlastně ráda, že se tady potkáváme a bavíme se na to téma, protože my řešíme taky zaměstnávání cizinců v CEGU, ale my to řešíme jako mzdový účetní, aby byly nějaké tady právní náležitosti už na té české straně splněny. Ale dalo by se říct, že ta vaše práce spíš jako se odehrává jako ještě v té rodné zemi, že tam jako máte víc práce, než když potom ten klient už přijede tady do Česka?
Tak na začátku a u té první žádosti určitě. Mm-hmm. To se všechno odehrává. V podstatě my tady jenom připravíme ty dokumenty a ten zbytek, to nejdůležitější, se odehrává vlastně v té domovské zemi.
Mm-hmm.
Když potom ten člověk přijede, tak ty zaměstnanecké karty jsou na 2 roky, modré karty na 3 roky a on tomu říkám, to je takový jako nekonečný koloběh, kdy my sem toho člověka dostaneme a v podstatě za rok už si začínáme povídat o tom, jak budeme prodlužovat a pak začínáme prodlužovat ten pobyt a to už se děje ale na území.
Jasně.
Takže tady na území my jim poskytujeme i doprovod na ty odbory azylové a migrační politiky, vlastně vyplňujeme s nimi formuláře.
To je taková ta charita.
Ne, ale dáváme platit.
Jo, ale že funguje, ano. Tak jsem to myslela, jako ta charita, která tam je jako tlumočník. A já právě, bavili jsme se o tom, než jsme začali nahrávat, ale vy jste taková relativně aktivní i na sociálních sítích, dáváte takové krátké videa, z typy, co dělat, když potřebujete si něco zařídit v České republice jako cizinec, tedy jako ten expat, tak s čím se na vás nejčastěji obrací ti cizinci? Co tak nejčastěji řeší?
Tak vlastně ty videa reflektují ty dotazy, které dostáváme. Je to třeba, jak získat rodné číslo, protože ten cizinec vlastně ani neví, co je rodné číslo. On sem přijede a najednou prostě za 3 měsíce po něm někdo chce nějaké rodné číslo. Mm-hmm. Takže on vůbec neví, co má dělat. Třeba neví, že u zaměstnaneckých karet se o to rodné číslo žádá hned v den registrace, to znamená, když přijede na území České republiky. Mm-hmm. Občas to trvá, občas je to hotové dřív, že tak oni neví ani kam mají pro to jít, takže buď je nasměrujeme, anebo jim prostě pomáháme s tím zařízením toho rodného čísla. Dost často se setkáváme s tím parkovací karty, to už jsou, sice nejsou ty imigrační záležitosti, ale jsou to věci, které ovlivní život toho cizince. Řidičské průkazy, výměna toho řidičského průkazu, to všechno vlastně, jakoby my jim pomáháme řešit, nebo aspoň se snažíme nasměrovat správným směrem.
Já často tohleto, protože mám v CEGU na starosti agendu fyzických osob, právě hlavně daně z příjmu teda, tak tohleto často potom řeším, když mi přijde nový klient, je to cizinec, potřebuje zpracovat to své první daňové přiznání a přesně najednou úplně tak potřeboval bych rodné číslo, to je rodné číslo teď úplně, jo. Vůbec co je tady to, kde tu mám zjistit, jo. A teď mi napadlo vlastně, že kolikrát bych mohla odkázat na vás ve duši, že já než to jako sama všechno složitě vysvětlovat, ale je pravda, že ti cizinci jsou úplně výříkové vidění. Já si taky pamatuju, že jsem pracovala v Japonsku. Tak taky jsem vůbec nechápala některé věci, ale je skvělé, když máte tu podporu toho zaměstnavatele, který vás tím provede, nebo vám tam doporučí někoho, na koho se můžete obrátit do s váma v té angličtině nebo v jiném jazyce, prostě je schopný to probrat. Vy mluvíte anglicky nebo jaké jazyky ještě ovládáte?
Mluvím anglicky a německy, ano. Španělsky nebudu ani zmiňovat. Ale...
To jste zmiňovala, že vy máte i tu zkušenost vlastně z té imigrační...
Ano.
teď jsem chtěla říct z politiky, tak to úplně ne, ale z těch služeb imigračních a relokačních i v Rakousku. Je nějaký rozdíl, jako co se týče tady těch, té složitosti těch různých podmínek, co musí zaměstnanec stěhující se do Česka splnit? Česko versus Rakousko a třeba se ho tady potom čeká na tom území?
Myslím si, že obecně je to podobné, je to hodně podobné. Tam jde spíš o ten přístup. Například v Rakousku můžete vy jako zaměstnavatel jít na ten odbor azylové a migrační politiky a ten člověk, který je ještě v domovské zemi, tak vám pošle jenom veškeré podklady a vy nebo zástupce nějaký toho zaměstnavatele na tom úřadu může podat tu žádost za toho cizince.
Mm-hmm.
To znamená, úplně přeskočíte nějaké řešení termínu na ambasádách, nějaké loterie a nějaký, ono je to celkem stresující získat ten termín na té ambasádě. Když například jiné země, kde nejsou loterie, tak tam třeba máte, že každý sudý měsíc, 5. dne, prostě v 9 hodin se vypíšou ty termíny a vy musíte být první, kdo tam pošle ten e-mail a společně s vámi je tam dalších 1000 lidí. Takže to je opravdu taky takový stres. Takže tohle v tom Rakousku úplně odpadá, kdy vy tam přijdete, podáte za toho člověka vlastně tu žádost. Většinou to zpracování trvá stejně jako v České republice, do těch 2 měsíců.
Mm-hmm.
A ten úřad pak pošle na tu ambasádu rakouskou v té zemi, odkud ten člověk je, jenom informaci, že můžou udělit příjezdové vízum a ten člověk si tam dojde vyzvednout to vízum. A je to opravdu takový jako...
Ne?
Lehčí, ale mají také kvóty samozřejmě a mají taky ten třeba u nás nefunguje test trhu práce teď od 1.7.
Co to znamená?
To znamená, že když chcete zaměstnat cizince, tak musíte nejdřív nabídnout tu pozici Čechům anebo občanům EU. A ještě do konce června probíhal 10denní až 30denní test trhu práce. Teď od 1.7. díky tomu, že ta nezaměstnanost u nás je tak nízká, tak tenhle test trhu práce byl zrušen. Ale například v Rakousku, kde ta nezaměstnanost je vyšší a víc tam s tím bojují, tak ten test trhu práce je opravdu přísný a opravdu striktně to tam dodržují. A i když máte třeba zaměstnavatele, který je opravdu renomovanou firmou, tak i přesto jsme měli v Rakousku jeden případ, kdy nám Brita zamítli právě proto, že našli Rakušana, který by se hodil na tu pozici.
Mm-hmm.
Ale ten úřad práce tam do toho hodně vstupuje, daleko víc než třeba v České republice.
Mm-hmm.
A může ovlivnit celý ten schvalovací proces.
Jak by se vůbec dostala do Rakouska?
A přes manžela, manžel je Rakušan.
Jo, takhle. Jo, vůrm, aha. Teď mi to došlo. Vnímáte teda, že potom, když ten cizinec tady je teda na tom území České republiky už, tak ta největší překážka je teda ta jazyková bariéra, nebo co?
Určitě je to ta jazyková bariéra a potom i taková ta integrace do té společnosti. Pokud je ten cizinec v Praze nebo v Brně, tak většinou s tím nemá takový problém, ale pokud mluvíme třeba o montážních dělnicích, kteří jsou mimo tyhle ty velké města, tahle velká města, tak oni tam většinou jsou v těch svých komunitách, jsou tam tak jako uzavření a ne vždycky to na každého může působit dobře.
Mm-hmm.
Takže si myslím, že tohle může těm cizincům, to může být jedno takové mínus nebo rozhodnutí, proč se rozhodnout z České republiky odejít.
Mm-hmm. Rozumím. Každopádně jsou tady někteří lidé, kteří se potom tady relokují už jako nastálo v podstatě, že se jim zamluví natolik Českou republiku, že tady chtějí zůstat. A ti jsou dál tedy vašimi klienty, jak jste říkala, že už jsou přece na vás navázání a potřebují pomoci s dalšími věcmi. A setkáváte se s tím často, že třeba se rozhodnou někteří vaši klienti, že by tady chtěli založit živnost a začít třeba podnikat v České republice?
Určitě, dost často. Pokud sem přijdou a třeba jsou zaměstnanci nebo studenti, tak vlastně oni tak 2-3 roky jsou tam, kde jsou a jsou rádi za ten svůj status. A třeba potom, jak začnou rozšiřovat ty své kontakty, začnou prostě už poznávat tu zemi a začnou mít ty svoje nějaké plány, tak se rozhodnou, protože si založí živnost nebo firmu a že v podstatě chtějí být na volné noze.
Mm-hmm. A tam se potom setkáváte s jakými překážkami, když se chtějí teda rozjet do podnikání?
Pokud byste chtěla přejít ze zaměstnanecké karty na účel pobytu podnikání, tak to můžete až po 5 letech, co máte tu zaměstnaneckou kartu. Mm-hmm. A po 5 letech ale můžete žádat i o trvalý pobyt, takže to v podstatě je pro vás výhodnější žádat pak o ten trvalý pobyt. Ale ti cizinci, co vlastně přijdou třeba na zaměstnaneckou kartu a po 3 letech by chtěli podnikat, tak buď musí zpátky do domovské země podat žádost o nové pobytové
oprávnění.
Přesně. A nebo prostě mít to zaměstnání pořád dál jako hlavní účel pobytu a na straně mít to podnikání.
Takže jako vedlejší
činnost ano,
si potom založit živnost teda. Mm. Takhle, takže dá se teda.
Dá se. Mm-hmm. A máme třeba i lektory angličtiny, kteří už od začátku přijedou s tím, že chtějí mít ten živnostenský list. A vlastně možná bych mohla zmínit, že od loňského roku máme i možnost zařídit vlastně digitální nomády. To je vízum pro digitálního nomáda a to je 2 typy. Buď jste zaměstnanec nadnárodní společnosti, která v České republice nemá sídlo, ale dovolí vám tady pracovat na dálku. A nebo jste zaměstnanec nějaké společnosti a tady si uděláte živnostenský list a jste tady vlastně na dlouhodobé vízum za účelem podnikání. Takže to jsme řešili teď jednoho pána z Británie, kterému jsme udělali živnostenský list a byl zařazen do toho programu Digitální nomád a požádal si o dlouhodobé vízum za účelem podnikání. On sice má zaměstnavatele v Británii, nechce tam být, protože v Británii se mu přestalo líbit a rozhodl se, že bude prostě pracovat na dálku z České republiky.
A co je tady tak láká do toho Česka? Já nechci tím vůbec jako nějak naznačit, že Česká republika je špatná. A pokaždé, když se vracím, teda, tak vždycky si říkám, jak opravdu máme být vděční za to, v jaké době a v jaké zemi žijeme. Teda, že si tu máme nadmíru dobře, bych řekla zatím teda, doufám, klepu i na dřevo. A co se jim tady tak líbí, co je to láká?
Tak třeba konkrétně tenhle klient se cítil strašně ve stresu v Británii, kde žil. Měl prostě zažívací problémy, nemohl spát. A před 10 lety objevil Karlovy Vary. A každý rok sem jezdí na festival a prostě na další pobyty. A prostě teď po 10 letech se rozhodl, že se sem přestěhuje a že chce v těch Karlových Varech žít. A je tady už 3. měsíc a říká, že fakt jako cítí signifikantní zlepšení v jeho zdravotní situaci, že prostě může už v klidu spát, nemá ty žaludeční problémy a dobře se mu dýchá a že ta voda v Karlových Varech na něj dobře působí. Takže asi v jeho případě třeba to byly tyhle ty zdravotní jako důvody.
Ale pracuje stále teda pro britskou společnost a do toho se tady zřídil teda živnostenské oprávnění třeba na výuku angličtiny.
Ne, to bude, on bude toho svého zaměstnavatele z Čech fakturovat.
Jo, takhle, až takhle.
A to je možná...
Víš, švart systém na dálku.
Ano, ale to je možná moment, kdy bych vás mohla propojit takhle.
Tak, skvěle. Tak uděláme dneska ještě biznis během podcastu. S tady těmi digitálními nomády, tady mě ještě napadá, setkáváte se s tím teda více, nebo máte takhle ten příklad toho klienta, mě to totiž zaujalo, že opravdu někdo by teda, já když se setkávám s termínem nomád a bavím se tady z Čechy, tak se bavím o tom, že budou pracovat někde z Bali, takhle nejčastější a Indonésie a jihovýchodní Asie. Máme tady hodně takových nomádů.
Tak my máme na Instagramu takovou sekci, kdy si můžete od nás pořídit jako 20 minut konzultaci zdarma. Mm-hmm. A na ty nomády já mám docela hodně těch konzultací, ale je pravda, že třeba z 20 si jich realizuje 1. Aha. Že jako dost si ty lidi... Někde jsem četla, že Česká republika je 5. Nejoblíbenější zemí mezi nomády. Nevím proč.
Wow, ale z celého světa.
Nějaký průzkum, opravdu, kde jsme vyšli s Portugalskem a Chorvatskem prostě jako 5. A ten zájem tady evidentně je, protože možná ne každý chce prostě bydlet někde u moře s palmami a v nějaké exotice. Možná pro někoho je exotika bydlet v Karlových Varech.
No jasně, tak určitě pro někoho, kdo třeba vyrůstá mezi těmi palmami, tak to musí být potom exotika. Ale je pravda, jak jsem říkala, máme tady dobře, prostě naše tržní síla je taky, jako prostě jsme schopni si spoustu věcí dovolit za naše platy, když furt nadáváme, jak málo vyděláváme a podobně, ale žijeme si fakt dobře, je tu bezpečno.
Ano, A myslím si, že my jako Češi jsme opravdu k cizincům vstřícní. Jako...
Nekecejte, jo, tak jo.
Po zkušenosti třeba s Rakouskem si opravdu myslím, že nejsme takový xenofobové, za jaké nás třeba, jako, jak, za jaké se sami máme. Aha. Já si myslím, že opravdu my jsme vstřícní k těm lidem. A pokud vidíme, že ten člověk se snaží třeba naučit trochu česky, tak to je strašné plus pro toho člověka, že on najednou vstoupne v očích toho Čecha. Hmm. Takže opravdu si myslím, že, že opravdu jsme vstřícní k cizincům.
Jo, tak možná vzkaz poslu, nebo taková message posluchačům, že buďme na sebe více hrdí i jako na Čechy, ano, jako na národ. Jako, není to tak špatné, jak si myslíme. Tak super, takže říkáte pátá nejoblíbenější destinace teda. Hmm. A pro ty, když se potom vrátíme zpátky k těm lidem, kteří tady chtějí tedy pracovat, na základě čeho třeba takový Filipinec řekne, já bych chtěla jít do České republiky, říkala jste, že i tam jsme teda populární? Tak.
Tam jsme populární, ale tam si myslím, že z těch Filipín sem jdou hodně takové ty méně kvalifikované mm-hmm. síly. A tam to funguje na bázi takových těch předáků, kdy prostě tam je člověk, který má kontakty v České republice a dostane zakázku, potřebujeme třeba skupinu 20 lidí, aby sem přijeli na nějaký projekt a on prostě jde a těch 20 lidí najde. Takže tam si myslím, že to funguje tímhle způsobem.
Že to není ani o tom, že ten Filipínec by měl tou teda pracovat v České republice, ale spíš bylo mu to poručeno předákem.
Nabídnu to přesně tak, jako...
A stalo se vám třeba někdy, že kvůli nějaké totální byrokratické banálnosti, jak bych to tak jako lidově řekla, takže se třeba musel ten člověk vrátit, že se teda musel realokovat zpátky do své rodné země?
Měli jsme, ne přímo, že by to byla jako banálnost. Vždycky je to prostě boj, hlavně třeba, nevím, jestli víte, co je třeba apostila, to je vyšší ověření dokumentu z té země, odkud třeba jako pochází, tak aby to v Čechách bylo uznáno, tak potřebujete tohle vyšší ověření, apostil. Například ve Spojených státech získat tenhle dokument během covidu, to bylo prostě neskutečné. Takže my jsme měli klienta, který měl babičku Češku a prostě měl nějaký vztah k České republice a rozhodl se, že sem pojede jako lektor češtiny a pokud se mu to bude líbit, že by zkusil získat si zpátky občanství české. Mm-hmm. A tak jsme zařizovali živnostenský list a nakonec to celé, ten plán celý jako proces ztroskotal, protože on nebyl schopen zařídit výpis z rejstříku trestů od FBI s touhle apostilou. Protože v momentě, kdy on to zařídil, tak ten rejstřík už byl moc starý pro ty české úřady, už byl starší 6 měsíců a on musel začít znova a to druhé kolo prostě trvalo ještě díl, takže on nakonec toho z tu stahu vzdal. Jako. Možná dneska by ta situace byla lepší.
Zpátky.
Přesně tak. Mm-hmm.
Tak Petru, máte možná nějaké doporučení teda pro... Tak pojďme to vzít po pořádku. Tak nejdříve teda pro firmy, které chtějí tady zaměstnat, teda někoho, tak nějaký tip, jak na to si dát pozor, kdy třeba kontaktovat vás nebo někoho?
Určitě bych se zamyslela nad tím, odkud ty lidi nabírá ta firma a pak bych se zamyslela nad tím, jestli se nekvalifikovat do nějakého vládního programu. To je třeba, to jsou první dvě věci, které my s klienty, novými klienty řešíme. Koukneme se, jestli by bylo možné je zařadit do vládního programu, protože to je opravdu velká úleva a ušetří vám to x měsíců času, protože máte přednostní termíny vlastně jak na ambasádě, tak i potom při zpracování těch žádostí. Mm-hmm. A určitě začít dostatečně dopředu. Takové ty...
Kolik? Dostatečně dopředu? Kolik měsíců nebo let?
Tak pokud jste ve vládním programu, tak počítejte aspoň ty 4 měsíce. Mm-hmm. Opravdu to je potřeba k tomu, aby jsme to všechno zvládli. Ono samozřejmě záleží taky, jak proaktivní je ta druhá strana. Že jo? Máte cizince, kterému řeknete potřebuji tohle a do týdne to máte a máte cizince, kterému řeknete potřebuji výpis z rejstříku trestů a čekáte na to třeba 4 měsíce. A otázkou je, jestli je to na jeho straně nebo na straně těch místních úřadů. Mm-hmm. Takže tam proto je potřeba se zamyslet nad tím, odkud ty lidi také chcete jakoby dovážet, protože ze Srbska vám můžu říct, že rejstřík trestů třeba, který potřebujete do 14 dnů určitě máte, což je taková standardní doba na většinu dokumentů, ale pokud třeba budete chtít člověka, a teď přemýšlím, třeba zrovna z těch Filipín, tak tam to může chvíli trvat. Mm-hmm.
Takže to jsme na straně toho zaměstnavatele teda. Mm-hmm. No a když by se teda rozhodlo, no teď nám určitě nebude rozhodně, ale tak třeba já mám taky vlastně takového imigranta tady doma, teda je to Polák, takže to bylo opravdu jednoduché, tak je asi, když je to ze zemí Evropské unie, tak je to daleko jednodušší tady všechno vyřídit a zorientovat se. Ale když by tu třeba byl někdo v Čechách, kdo ví o někom, kdo by se chtěl už stát digitálním nomádem, anebo by tady chtěl jít teda fungovat, nebo zná nějakého cizince teda, který by se chtěl tady dá realokovat na pracovní trhu, tak co by se doporučila tam?
No v tomhle případě je potřeba najít si toho zaměstnavatele nejdřív. Bez toho to prostě nepůjde na začátku. Zaměstnaneckou kartu ani modrou kartu bez zaměstnavatele nezískáte. To je jako docela častý dotaz, který také dostáváme přes ty naše konzultace, jestli můžeme zařídit zaměstnaneckou kartu. Náš druhý dotaz je, a máte zaměstnavatele? No nemám. Tyhle ty dokumenty jsou vázané vždycky na konkrétní firmu, která přislíbí, že toho člověka zaměstná. Takže určitě ten cizinec první úkol, který jako by měl mít, je zařídit si prostě nebo najít si to zaměstnání.
Tak, to jsou teda zaměstnanci, pokud byste chtěli alokovat. Co když teda chce tady jít podnikat, ať už jako digitální nomád nebo?
Tak v podstatě musí mít nějaký ten plán, protože ten pak musí přednést na té ambasádě, když podává žádost, tak oni většinou se ptají, jaké jsou vaše plány, je tam takový trošku obsáhlejší pohovor s tím žadatelem. Takže by měl mít jasnou vizi toho, co chce dělat, měl by být schopen prokázat, že na to třeba má i prostředky a bylo by dobré, kdyby už ten projekt nějakým způsobem měl jako v nějaké fázi realizace, třeba webové stránky, anebo už tady měl i partnery najité. Takže to jsou všechno plusové body potom při schvalování té žádosti.
Skvěle. A vy byste doporučila, aby se tady lidi stahovali do České republiky?
Já bych určitě doporučovala, aby se jezdili na ty zaměstnanecké modré karty. To je jako nejjednodušší způsob, jak prostě získat dlouhodobý pobyt v České republice a nejméně komplikovaný.
Skvěle. Tak co posluchači, stále si myslíte, že to je splněný sen pracovat v zahraničí? Nebo jste si řekli, že zkusíte získat nějakého nového kolegu, kolegyni k sobě do firmy? A nebo třeba znáte nějakého nomáda, kterého byste chtěli přitáhnout do České republiky? Já vám moc děkuji, Petro.
Takže děkuji za pozvání.
Skvělé informace a určitě teda můžeme odkázat na vaše sociální sítě Relocation for You, kde teda, jak jste říkala, napisíte i 20-minutové konzultace zdarma, kdyby něco, ale rozhodně je možné si objednat vaše služby.
Ano.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i Cek na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Koukněte na nejnovější termíny našich seminářů a webinářů, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím konkrétním poradit, tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se na konzultaci velmi jednoduše. Také máme otevřené pracovní pozice na účetní a daňové poradce, tak se připojte a přihlaste se k CEK. Já se na vás těším příště. Čau!